ዕብዩ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሻቅል ፀብፃብ ሒዙ ወፂኡ ኣሎም ክልቴን ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ ሪፖርት ዛጊድ ርእቶ ኣይሃባን ዘለዋ ፒተር ሃይንላይን ዘዳለዎ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ክቅርቦ እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ናይ ሎም ዘበን ገምጋም ሰብኣዊ መሰላት ንኣረኣያን ተግባራትን 199 ሃገራት ዝሓቆፈ እዩ እቲ ሪፖርት ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ኩለን ሃገራት ከም ዘፈላለ ይጠቅስ እንተኾነ ዜጋታት ንክብሪ ቁጠባዊ ዕድላትን ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ብፅሒት ንክህልዎም ዘለዎም ድልየትን ዓብዪ ከም ዝኾነ ይሕብር ንኣብነት ኢትዮጵያ ይብል እቲ ሪፖርት ሕጊ ፀረ ፈጠራ ራዕዲ ንጋዜጠኛታት ንምኽሳስ ከም ትጥቀመሉ ጋዜጠኛ ውውሸት ታየ ርእዮት ኣለሙን እስክንድር ነጋን ነቲ ሕጊ ጥሒሶም ተባሂሎም ከም ዝተኣሰሩ ይጠቅስ 6 ካልኦት ጋዜጠኛታት ድማ ኣብ ዘይተረኽብሉ ገበነኛ ከም ዝተባሃሉ ብሓፈሻ 31 ተቃወምትን ፖለቲከኛታትን ከም ዝተኣሰሩ እውን እቲ ሪፖርት ገሊጹ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ክህፃረኻ ምቕታል ንእስራት ምግራፍ ንኣካዳምያዊ ናፅነት ምድራትን ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ጣልቃ ምእታውን ከም ዘሎ ይጠቅስ ዋሃቢት ቃል እቲ ቤት ዕዮ ሂለሪ ሮነር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ጣልቃ ስለ ዝኣቱ ንኣሜሪካ እናሓደረ የሻቅላሎ ኢለን
The government of Ethiopia restricted freedom of expression and association and civil society activities and increased restrictions on print.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመሰል ሐሳብ ከመግለጽ ምእካብ ተግባራት ሲቪል ማህበረሰባትን ዝሕተሙ ጽሑፋትን ይድርታሎ። በዘይካዚ መንግስቲ ዘሐለፈ ሓምለ ኣብ ጉዳይና ጣልቃ ያኣትወና ሎይሎም ኣብ ልዕሊ ዝተቃወሙ ሙስሊማት ሓይሊ ተጠቂሙን ኣሲሮን እዩ። ተዓላቕቲ መሰላትን ካልኦትን ንመስርሕ ምጉት ብሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራ ዝተኸሰሱ 31 ጋዜጠኛታት ተጠቂሙትን ሙስሊማትን ሸቅለቶም ገሊፆም እዮም።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ዘውፅኦ ሪፖርት ብሓይልታት ፀጥታ ዝፍፀም ዘይሕጋዊ ቅትለት መግረፍቲ ኣሰቃቂ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርትን ሞት ዘስዕብ ንእስራት ምስ ሰብ ንከይራኸቡ ምግባርን ከም ዝረኣይ ገሊጹ መንግስቲ ኣስመራ ንሲቪላዊ ናፅነት ከቢድ ደረት ኣንቢሩ ንናፅነቱ ምዝራብ ሚድያን ሃይማኖቱን ደሪቱ ኢሉ ይኸስስ ሪፖርት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዋሃቢት ቃልቲ ቤት ዕዮ ሂለሪ ሬነር ኤርትራ ንኩነታት ኣሸሓት ዝኣሰረቶም ዜጋታት ሓበሬታ ከም ዘይትህብ ካብ ኣሜሪካ ንዝቐረበላ ሓገዝ እውን ተሓሲማቱ እያ ኢለን
Some estimate there are 5 to 10,000 dissidents in prisons in Eritrea. The government did not provide any information about prisoners' locations or health.
ገለወ ገናት ኣብ ኤርትራ ካብ 5-10,000 እስራት ከም ዝርከቡ ይገልጹ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ሃለዋትን ጥዕና ዞም እስራት እዚኣቶም ሓበሬታ ይሃበን። ኣሜሪካ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ሻቅሎታ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣቕሪባ እያ። ኣብ ሕሉፍ ኣሜሪካን ኤርትራ ዘይነዓቕ ደገፍ ምግብን ምዕባለዊ ሓገዝን ለጊሳትላ እያ እንተኾነ ኤርትራ USAID ቅድሚ 8 ዓመት ኣብ ኤርትራ ንዝነበሮ ስራሕ ንኸቋርፅ ወሲና እያ
ቪኦኤ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምዝርራብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰምረሉን ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ነቲ ኣሜሪካ ተውፅኦ ሪፖርት ሓደ ብሓደ እናጠቐሰ ይነቕፎ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እንተኾነ እቲ ኣሰራርሓቲ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ክነዓቕ ዝግብኦ ሪፖርት እዩ ብምባል ንኽቋረፅ ወሲኑ እዩ ሽዑ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሪፖርት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ መልሲ ኣይግብኦን ኢሎም ነይሮም
We have engaged ourselves with the authorities of the United States and discussed several meetings on the human rights situation in Ethiopia.
ምስበ ስልጣን ኣሜሪካ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ተዛሪብና ኢና። ኣብ ብርክ ዝበሉ ዛዕባታት ዝተኣማመና መስጊሉና ነይሩ። ንሱ እኹል እንተዘይኮይኑ እዚ ሪፖርት እዚ ንርባሓሉ ኢና ኢልና ንቐበለሉ ምኽንያት የለን። እቲ ሪፖርት ጠቐነታትን መሰረት ዘይብሉን ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን።
ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦም ዓመታዊ ፀብጻባት ንምውቅር ርክብ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ብኣሉታ ኣይጸልወን ብሓፂሩ ነቲ ሪፖርት ንነፅጎ ኣሜሪካ ግና ኣይነርሕቓን ኢሎም ነይሮም ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ እያ ብዘይካዚ ኣሜሪካ እታ ዝዓበየት ንኢትዮጵያ ደገፍ ትልግሰላ ሃገር እያ ዓመት ዓመት ኣስታት $1 ቢልዮን ንኢትዮጵያ ትልግሰላ